Ásafells út og þá stendur voða stór kall á hlaðinu og þrýfur í hana og spyr hann eftir því hvort hann vilji heldur að hann drægi hann á hárinu eða ber hann á handleggnum. Já, hún segist vilja heldur að hann drægi sig á hárinu. Svo þrýfur hann í hárið á henni og dregur hana yfir holt og hæðir, mjöla og móa og heim í hellinn. Og hann vill svona endilega svona hafa eitthvað gott af henni en hún vill ekki tíðast kallinn. Svo setur hann hana inn í eitthvað afhýsi og bindur hann þar upp á hárinu og hendurna fyrir aftan bak og kalt vatn í bala sem setur fæturnar á henni og ný og mata disku kjöldunnar. Svo læsir hann hennar af í sínu. Svo næsta dag, þá fyrir nú kallinn í hotinu, þá fyrir hann út á skó, þökkva við í eldinn. Og það fyrir á sömu leið, að þegar hann allra að rísa upp með byrðina, þá er hún svo þung að hann getur ekki reyft hana. Og þá segir hann, hvað lest hún þá byrði mína? Já, loðin barði heiti ég, eða sagt á byrðinni. Já, farði í burtu af byrðinni. Ég fer aldrei í burtu nema þú gefi mér hana sík nýju dóttur þína. Já, það vil ég heldur en að komast aldrei heim, segir kallinn. Og þú skalt hafa það til marks að þegar þú ert komin heim, þá kem ég og pissa á skjáin og þá, hann segir honum að hann skuli skilja eftir út í reipin sín á hlaðinu. Og þegar að hann pissar á skjáin, þá segir kallinn, þar komið rigning og segir við Signýju að hún skulle fara út og sækja reipinn. Og svo fer Signý út á hlað og þá er þar þessi voða stóri kall og segir við hana, hvort viltu heldur að ég ber þig á handleggnum eða drægi þig á hárinu? Ég vil heldur að þú drægir mig á hárinu, segir stelpan. Svo tekur hann í hárið á hárinu og dregur hana yfir holt og hæðir, mjöla og móa og heim í hellinn. Og hann fer og það fer allt á sömu leið eins og með Ásu. Hann lætur hana þarna inn í afhýsi og bindur hana upp á hárinu og setur bindur hendurnar aftur við bak og fæturnar á henni kalt vatn og matardísku kjöldennar. Svo þriðja daginn þá fyrir kallinn nú enn út á skó og til þess að höggva við í eldinn og það fer eins í þetta skipti að hann, þegar hann ætlar að rísa upp með byrðina þá er hún svo þung að hann getur ekki hreyft hana og þá segir kallinn hvað lest hún þá byrði mína? Loðin barði heiti ég farði í burtu á byrðinni ég fer aldrei í burtu á byrðinni nefn að gefa mér hana Helgu dóttur þína. Já, þú mátt víst fá hana, segir kallinn. Og Lóðinberði segir að hann skuli hafa þetta sama til mars, að hann komi heim og pissi á skjáin og hann skuli skilja eftir húfuna sína út á hlaðinu og segja við Helgu að það sé komi rigning og hann og að skipar henni að sækja húna sína. Helga fer svo út á hlaðið Og þá stendur þessi kall á hlæðinu og hann þrýfur í hana og hann segir hvort þú heldur að ég berði á handlegnum eða dræði á hárinu. Ég vil miklu heldur að þú berði mig á handlegnum, segir Helga. Svo veður kallinn heldur glaður og fenn og heim í helli sinn. Og vill nú endilega að hún sofi hjá sér. En hún vill það nú ekki. En hann segir henni að hún skuli þrýfa vel hellinn og halda öllu hreinu. Og svo kom hann heim á kvöldin. Og svo... En Helga finnur þennan morgun, þá finnur hún lykla undir kodda kallsins og þá fyrir hún að litast og sér þá þessi affísi og lýkur upp og þar Ása, systir hennar, svona útleikinn. Hún tekur hana svona og leysir hana og kemur henni fyrir einhver staðar annar staðar þar sem hún getur gefið henni mat og annað. Það aðhlynningu. Og svo líður nú þessi dagur og kallinn loðinbarði fyrir enn út á skó. En hún geymdi lyklana eða lykil að öðru afísinu sem hún var verum og gat svo náði Signý systur sína út af þess eins og hún var nú útleikinn. Og hún kemur henni fyrir einhver staðar þar sem hún getur hlindað henni. En svo segir Loðinbarði að hann vilji endilega þau fara að gifta sig, hann og Helga. Já, Helga tekur því nú vel. En hún býður hann samt að fara heim með poka fyrir sig sem hún sé búin að safna saman í roð og aukum. Og færa þeim kalli og kellingu heim í kotið. En hún lætur Ásu neðst í pokan og bindur svo fyrir og segir henni að segja að ef að kallinn fari að allir að fara að opna belginn vel sjá augu helgu þinnar þau sjá gegnum holt og hæðir mel og móa og hellir inn. Og þá segir Loðinbarði, ég aldrei skal ég í belginn bauka þó brotni í mér hryggurinn. Og svo heldur hann áfram með belginn heim í kotið og hellir öllu niður um eldhússtrampinn. Jæja, svo næsta dag, þá fer allt á sömu leið. Þá er Helga búin að safna róði og fullum belg af róði og úkum. Og setur Signýju neðst í botnin og segir henni að segja þetta að vel sjá augu helgu þinnar þau sjá gegnum hort og hæðir mel og móa og hellir inn. Og þá segir Loðinbarði ég aldrei skal ég í belginn bauka þó að brotni mér hryggurinn. Og svo heldur hann áfram með belginn og heim í kotið og hellir öllu vonum eldhússtrampinn. Svo fer hann nú heim og þá vill hann nú að þau fari að búa undir brúðkaupið. Já, Helga tekur því nú vel og hún gerir nú allt sem hún getur til að funsa allt upp og breyða að dúka og borð og hella öli í kér og, og så naturlig mat i store stil. En så teker hun eldre skøringen og byr han ut en så hetna, kone og setter han der oppe og sier henne sier bare ja og nei þegar loðin bare ætla að láta vel að henni. Så maka hun sjálfa sig alla i kóli og öðrum óþverra og býr sig svoleiðis alls konar tyskum og tekur þvöruna og rýður á stað á þvörunni og þá mætir hún alls konar trellum og í hlýði rýðandi á hrossleikum og þá segir þessi líður komst þú í Dumbhús? Já, víst kom ég þar, segir hún. Hvernig var þar umhors? Ég breytt var á bekki, brúður satt á stól, full voru elgfjörs og út af flóði. Og svo heldur þetta áfram heim í hellin, en hún áfram, og þá mætir hún nú stórum hóp af að tvíhefðum þessum rýðandi á einhverjum gandreiðum og þeir spyrja hana sömu spurningar komst þú í Dumbhús? Já, víst kom ég þar hvernig var þar umhors? Ég breytt var á bekki brúður satt á stól fullkvöru elgir svo út af flóði Ég rýðum og látum ekki brúðurinn að bíða. Og svo heldur þetta áfram, en hún sína leið. Þá mætir hún nú stórum hóp af þríhöfðum þessum og þar loðin barði fremstur í flokki. En þetta var allt rýðandi á hrosshausum. Já, loðin bara segir kom þú í Dumbhús kolrassan þín kolrassan krókríðandi já, víst kom ég þar og hvernig var þar umhors já, breytt var á bekki í brúður satt á stól full voru elgir svo út af flóði já, rýðum og látum ekki brúðurinn að bíða segir loðin bara því Og svo skellir þetta allt á þessum reiðskjótum í loftinu heim í hellin. Svo sest nú loðinberði að láta vel að þessu eða nú sest að borðum og nú fer hann að láta vel að brúðinni og hún segir hann segir já, hvort var henni lítist ekki vel á sem sig já, segir þetta segir brúðurinn svo nú farið að geta og drekka og svo verður nú þessi líður svo drukkin að hann fer nú að kasta hnútum og leggjum sitt og hvað og einn lendir í skörungin brúðurina þá verður loðinberði alveg vitlaus og allt fer í uppnám í hellin og það drepur hvað annað og þar með endan og sagan nema Helga fer heim í kot sitt og kemur svo daginn eftir og sækir allt sem fémætt var í hellinum og kallinn og kellingin lifa þarna í blóma og það sem eftir var ævinnar